Серж усміхався. Батько бачив, що він дуже кволий і вагався, чи можна посилати його після закінчення коледжу студіювати право в Париж. Він і слухати не хотів про якийсь провінціальний університет. На його думку, хлопцеві, який хоче піти далеко, необхідний Париж. Море покладав на сина великі надії, кажучи, що значно дурніші за нього, його двоюрідні брати Ругони, наприклад, зробили блискучу кар'єру. Щоразу, коли йому здавалося, що хлопець почуває себе добре, він призначав відвіз на перші числа наступного місяця. Потім виявлялося, що валізу не спаковано або що Серж трохи кашляє, і від'їзд знову відкладався. Лагідна, байдужа до всього Марта обмежувалася тим, що кожного разу говорила йому, що немає й 20 років. Нерозумно виряджати таку дитину в Париж, до того ж він і дома не гає часу. Ти сам вважаєш, що він надто багато читає. Серж ходив з матір'ю до церкви. Він був релігійний, дуже лагідний і серйозний. Після того, як лікар Поркія порадив йому більше рухатися, він палко захопився ботанікою, робив екскурсії, а потім по обіді засушував зірвані рослини, наклеював, класифікував, надписував назви. Саме це і зблизило його з абатом Фожа. Абат теж колись збирав гербарій. Він дав юнакові кілька практичних порад, за які той був йому дуже вдячний. Вони обмінювалися книжками. Одного дня пішли разом шукати якусь квітку, що, за словами абата, росла в цьому краї. Коли Серж не здужав, абат щоранку відвідував його і довго розмовляв з ним, сидячи у нього в головах. В інші дні, коли Серж почував себе добре, він сам стукав у двері абата, зачувши, що той ходить у своїй кімнаті. Їх розділяла тільки вузенька площадка на сходах. Скінчилося тим, що вони стали проводити разом цілі дні. Незважаючи на млявий спокій Марти і злі очі Рози, Море часто не міг стримати свого гніву. «Що він робить там нагорі, цей поганий хлопчисько?» – бурчав він. «Цілими днями я його не бачу. Він не виходить від абата, завжди шушукається з ним по кутках. Ні, пора вже це йому їхати до Парижа. Він здоровий, як бик. Всі ці недуги тільки про людське око, щоб його пестили. Можете собі обидві витріщати на мене очі. Я не хочу, щоб ваш Кюре зробив з нього святенника». І Море почав стежити за сином. Коли він думав, що той у абата, він суворо кликав його вниз. «Про мене краще б він ходив до жінок!» – закричав він якось у розпачі. «О, пане!» – вигукнула Роза. «Це жахливо! Що це ви вигадуєте?» «Еге ж, до жінок! І я сам поведу його туди, якщо ви доведете мене до краю з вашими попами!» Серж, звичайно, був членом молодіжного клубу, але ходив туди рідко. На самоті він почував себе краще. Коли б не абат Фожа, з яким він так іноді зустрічався, ноги б його там не було. Абат навчив його якось у читальні грати в шахи. Довідавшись, що малий зустрічається з абатом навіть у клубі, Море заприсягнувся, що в наступний понеділок одвезе його на вокзал. Валізу було спаковано і на цей раз насправді. Але Серж захотів провести останній ранок на просторі в полі і повернувся весь мокрий, потрапивши під раптову зливу. Він мусив лягти в ліжко, його трясло, зуб на зуб не попадав, 3 тижні Серж був між життям і смертю. Одужання тривало цілих 2 місяці. Особливо в перші дні хвороби він був такий кволий, що лежачи на високо покладених подушках з витягнутими вздовж простирадла руками скидався на воскову фігуру. «Це ви винні, пане!» – кричала куховарка Муре. «Якщо дитина помре, на вашій совісті буде гріх!» Поки життя його сина було в небезпеці, Море похмурий, з очима червоними від сліз, тинявся мовчки по кімнатах. Він рідко піднімався нагору, а більше топтався в передпокої, чекаючи, поки вийде лікар. Коли він довідався, що Сержа врятовано, він прослизнув у його кімнату, пропонуючи свою допомогу. Але Роза виставила його за двері. «Він не потрібний. Хлопець ще не настільки здоровий, щоб терпіти його грубощі. Краще б він ішов у своїх справах, аніж плутатися під ногами». Тоді Море залишався сам на нижньому поверсі, ще більш зажурений, без усякого діла. Він казав, що йому ніщо не миле, ні до чого нема охоти. Проходячи перед покоєм, він часто чув на 3-му поверсі голос абата Фожа, що проводив цілі дні коло Сержа, який почав видужувати. «Як йому сьогодні, пане абат?» – питав боязко Море у священника, коли той сходив у садок. «Трохи краще. Це триватиме довго. Треба дуже берегти його». І він спокійно брався до свого требника. А батько, садовими ножицями в руках ходив слідом за ним по алеях, шукаючи нагоди завести з ним розмову, щоб дістати детальніші відомості про малого. Коли Серж став уже зовсім одужувати, Муре помітив, що священик майже не виходить з кімнати хворого. Щоразу, піднявшись нагору, коли там не було жінок, він бачив, що абат сидить біля юнака, тихенько розмовляє з ним, робить йому дрібні послуги, то підсолодить напій, то поправить ковдру, то подасть якусь потрібну йому річ. Всі в будинку розмовляли пошепки. Півголосом сказані Мартою чи Розою слова, якась особлива зосередженість перетворювали третій поверх, ніби в куточок монастиря. Муре відчував у своїй домівці дух ладану, часом йому здавалось від того шепотіння, що там на горі правлять месу. «Що вони там роблять?» – подумав він. «Малого врятовано. Вже ж не причащають вони його?» Сам Серж дуже непокоїв його. Весь у білому він скидався на дівчину. Очі в нього побільшали, на устах навіть у хвилини найтяжчих страждань блукала замріяна усмішка. Муре вже не зважувався говорити про Париж, таким тендітним і безпорадним здавався йому хворий. Якось після полудня Муре тихенько піднявся нагору. Крізь розчинені двері він побачив, що Серж сидить у кріслі проти сонця. Юнак плакав, підвівши очі до неба. Його мати теж ридала, сидячи коло нього. Вони обоє обернулися на скрип дверей, але не витерли сліз. І зараз же кволим голосом хворого, що тільки-но почав видужувати, Серж промовив: «Тату, я хочу просити у вас ласки. Мама каже, що ви гніватиметесь, що ви мені відмовите в тому, що для мене є найбільшою радістю. Я хотів би вступити до семінарії». Він у німому благанні склав руки. «Ти!» – прошепотів Морей, подивився на Марту, яка одвернула голову. Він не додав більше нічого, пішов до вікна, потім сів машинально на ліжко, наче приголомшений несподіваним ударом. «Тату», – знову почав Серж по довгій мовчанці, – «я був при смерті, я бачив Бога і поклявся, що належатиму йому. Я запевняю вас, вся моя радість у цьому, повірте мені, і не засмучуйте мене». Муре, втупивши очі в землю, похмуро мовчав. Потім, безнадійно махнувши рукою, промовив: «Якби в мене була хоч краплинка мужності, я б зав'язав перемінну білизни в клунок і пішов би світ за очі». Потім він підвівся, підійшов до вікна і почав тарабанити пальцями по шибці. Серж знову почав був благати його, але Муре сказав просто: «Годі, годі, це вже вирішено, ти будеш священником, мій хлопчику», і вийшов. На другий день, не попередивши нікого, він поїхав у Марсель, де провів тиждень з Октавом. Але повернувся стурбований, постарілий. Октав не дуже втішив його. Він пив, гуляв, заплутався в боргах, ховав у шафах своїх полюбовниць. А втім, Муре не сказав про це нікому ні слова. Він став тепер більше сидіти вдома, не брався вже до своїх колишніх вдалих операцій, таких як от закупівля врожаю на пні, що ними раніше він так пишався. Роза помітила, що він став дуже мовчазний і навіть уникав вітатися за батом Фожа. «А знаєте, ви зовсім не чемні», – зухвало сказала йому вона якось. «Тільки-но пройшов пан Кюре, а ви повернулись до нього спиною. Якщо ви це робите через хлопця, то ви помиляєтеся. Пан Кюре не хотів, щоб він йшов до семінарії. Я сама чула, як він його відраджував. Нема чого казати, весела у нас тепер домівка. Ви ні з ким не розмовляєте, навіть з пані. Коли сідаєте за стіл, так наче на похороні. Мені вже, пане, все це набридло». Муре виходив з кімнати, але вона йшла за ним слідом у садок. «Хіба не повинні ви радіти, що дитина вже на ногах? Вчора він, Херумимчик, їв котлетку, та ще з яким апетитом, а вам це байдуже, правда? Ви хотіли б зробити з нього такого ж безбожника, як ви самі. А знаєте, вам більш за всіх потрібні молитви. Це Господь Бог посилає спасіння для нас усіх. Бувши вами, я плакала б з радості, що бідна дитина молитиметься за мене. Але у вас кам'яне серце, пане. А який же він буде гарненький, голубчик, у сутані!» Тоді Муре піднімався на другий поверх. Там він замикався в кімнаті, яку називав своїм кабінетом, де стояли тільки стіл і два стільці. Ця кімната стала йому за пристановище на ті години, коли куховарка надто вже йому допікала. Занудившись, він сходив у садок. коло якого ходив тепер ще дбайливіше. Марта, здавалось, не помічала поганого настрою свого чоловіка. Інколи цілими тижнями він мовчав, а вона й не турбувалась і не гнівалася. Вона все більше відривалася від свого оточення. Домівка здавалась їй такою спокійною, що вона, не чуючи постійного бурчання чоловіка, вирішила, що він вгамувався і створив собі, як і вона, свій куточок щастя. Це заспокоювало її і дозволяло ще більше поринати в свої мрії. Коли чоловік дивився на неї каламутними очима, наче не пізнаючи її, вона всміхалася йому і не бачила сліз, якими були повні його очі. Того дня, як Серж, цілком одужавши, вступив до семінарії, Море лишився дома вдвох з Дезіре. Він часто тепер наглядав за нею. Ця велика дівчина, якій вже пішов 16-й рік, могла впасти в басейн, підпалити будинок, бавлячись з сірниками, як шестирічна пустунка. Коли Марта повернулась додому, всі двері стояли відчинені, в кімнатах нікого не було. Їй здалося, що весь будинок наче пустка. Вона вийшла на терасу і побачила в кінці алеї чоловіка, що грався з дочкою. Він сидів на купі піску і поважно насипав дерев'яною лопаткою пісок у возик, який Дезіре тримала за шворочку. «Но!» – кричала вона. «Стривай!» – терпляче сказав батько. «Він ще не повний. Коли ти хочеш бути коником, почекай, поки возик наповниться». Вона затупала ногами, ударяючи норовистого коня, і неспроможна далі стояти на місці, побігла, регочучи на все горло. Возик підстрибував, пісок висипався. Обігши весь садок, Дезіре повернулася з криком: «Насип, насип ще!» Море знову наповнив возик, набираючи потроху лопаткою пісок. Марта, схвильована, розгублена, дивилася з тераси. Ці розчинені двері, чоловік, що бавиться з дитиною в порожній садибі, засмутили її, хоч вона не могла збагнути, що з нею діється.